Mēs esam piesaistījuši arī cilvēku no biznesa vides, kurš dalīsies arī, kā piemēram uzņēmumos dažādas inovatīvas domas tiek izstrādātas un kā nonāk līdz kādam reālam risinājumam, kāds ir šis process, gan saprotot, cik daudz būtu finansiāli tas maksātu, gan arī kāda varētu būt ierobežojumi šajā te vidē. Mēs esam aicinājuši iesaistīt arī skolotāju. Katrā komandā ir viens arī skolotājs, jo skolotājs atkal no citas skatu punktu redz, kā viss notiek. Mēs arī neesam ierobežojuši jauniešu vienas klases, robežās piedalīties var arī taisīt šīs te jauktās komandas no dažādām klasēm.